Latvijas uzņēmumi Covid-pandēmijas dēļ saskārušies ar daudziem izaicinājumiem. Daži ierobežojumi dēļ nevarēja strādāt, citiem bija jāseko izmaiņām preču un pakalpojumu pieprasījumā un jāpārorganizē darbs, lai izvairītos no darbinieku masveida saslimšanas. Uzņēmums Baltikovo ir lielākais olu un olu produktu ražotājs Ziemeļeiropā. Uzņēmuma valdes loceklis Toms Auškāps stāsta, ka pandēmijas pirmajā vilnī pieprasījums pēc olu produktiem sabiedriskajā ēdināšanā un viesnīcās samazinājās par 80-90%. Divu mēnešu laikā pieprasījums daļēji atjaunojās, bet izmaiņas turpinās gan eksporta, gan vietējā tirgū.
30% no mūsu realizācijas ir Latvija. Pārējo mēs eksportējam ap 70% uz vairāk kā 20 valstīm, bet nu viennozīmīgi, protams, mājas tirgu mēs jūtam vislabāk. Šajā mājasēdē mēs jūtam arī kritumu olu patēriņā. Kaut kādas izmaiņas ir pārtikas grozā noteikti. Ārpus Latvijas ir salīdzinoši stabili, bet pusotru gadu laikā mēs esam sajutuši, ka ekonomikas mainās, ka tirgi ar vien vairāk pievērš uzmanību vietējiem ražotājiem, lai atbalstītu grūtā brīdī savējos pirmkārt, un tas mums, protams, ir radījis virkni izaicinājumu.
Uzņēmēju pieredzes dienās jau piedalījušies ap 400 uzņēmēji. Šogad pasākumu rīko Svedbank un uzņēmumu pārvaldes vadītājs Lauris Mencis stāsta, ka visi pasākumi šogad notiks attālināti un tiem varēs sekot līdzi Svedbank Facebook lapā. Pieredze dalīšanās sesijās piedalīsies 30 uzņēmēji.
Gan dažādu lielumu uzņēmumi, gan dažādas attīstības cikla uzņēmumi, gan arī dažādu nozaru uzņēmumi, tā kā šeit ir no kā izvēlēties. Kādam varētu likties, ka šeit ir risks par biznesa idejas noskatīšanu vai nokopēšanu, un varbūt tā bija baža, kad mēs šo te inicitīvu uzsākām, bet diezgan ātri šis mīts tika apgāsts. Bieži vien tas ir kaut kāds ļoti praktisks jautājums, kā tikt, teiksim, galā ar kaut kādu mārketingu, cilvēku resursu vadību, efektivitātes. Otra liela aktivitāte būs vairākas publiskās diskusijas kopā ar partneriem un uzņēmējiem par tādām tēmām kā ilgspēja, biznesa tehnoloģijas, e-komercija un varbūt arī tāds mazāk pētīts jautājums kā Latvijas uzņēmēja gēns.
Uzņēmēja dienās vairākus gadus piedalījies un ar savu pieredzi dalījies Baltikovo valdes loceklis Toms Auškāps. Viņš uzsver, ka liels uzņēmums var mācīties arī no maza uzņēmuma.
Mēs esam stāstījuši par mūsu procesiem, par mūsu veiksmēm, par mūsu neveiksmēm, par kļūdām, darba organizāciju, par ražošanas procesiem, par aprits ekonomikas principiem, par iepirkumiem, par lietām, kuras pietiekam universāli noder arī šī pieredze citās nozarēs. Tie procesi ļoti līdzīgi, un es domāju, ka arī liels uzņēmums no ļoti mazu uzņēmumu var ļoti daudz ko iemācīties, vai tā būtu cilvēku vadība, vai tā ir sinerģija meklēšana ar citiem uzņēmumiem. Manuprāt, vienmēr ir veselīgi pārskatīt, ko tu dari iekšpusē, ko tu pēc ārpakalpojumā. Un tāpēc, kā minimums reizi gadā, būtu jāpārskat jebkuri procesi un jāizvērtē to liederību.
Viens no Svedbank partneriem uzņēmēja pieredzes dienu veidošanā ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Lijā biznesa inkubātora departamenta direktore Laura Očāgova stāsta, ka uzņēmēja pieredzes stāsti bieži vien citus uzņēmējus interesē vairāk nekā vienkārša lekcija. Uzņēmēji arī paši kļuvuši atvērtāki un labprāt dalās ar pieredzēto.
Visvairāk uzņēmēji dalās savā pieredzē, produktu uzsākot eksportēt uz citām valstīm un arī dalās patiesībā ar saviem kontaktiem, ja kādam uzņēmējam, piemēram, ir grūti uzrunāt kādas izplatītā ķēdes pārstāvi, tad caur biznesa inkubātoru uzņēmēju tīklu viņi ļoti bieži arī atrod šos vajadzīgos kontaktus. Piemēram, mums Jelgavas biznesa inkubatorā ir joprojām uzņēmums, kas pirmajā pandēmijas vilnī veidoja savu internetu veikalu, lai tirgotu savu produkciju un aicināja arī pārējos Jelgavas biznesa inkubatora uzņēmējus iesaistīties šajā platformā un tirgot arī savu produkciju. Mūsdienās jau uzņēmē arī sapratuši, ka viens nav cīnītājs, un mēs ļoti daudz varam mācīties viens no otra. Pirms kādu laika uzņēmē nelabprāt varbūt dalījās publiski arī ar savām kaut kādām neveiksmēm, tad tagad tā neveiksme, tā ir vienkārši jauna, vēl viena pieredze.
Visas nedēļas garumā internetā varēs sekot līdzi gan uzņēmēju pieredzes stāstiem, gan diskusijām. Uzņēmēji tiek aicināti sociālajos tīklos ar tēmturi biznesa klikšķis, arī dalīties ar nelielu stāstu par jauna produkta pakalpojuma vai idejas rašanos un biznesa uzsākšanu. Daina Zalamane, Latvijas Radio.